Přeju dobré dopoledne, jsem rád tady zase počasí s vámi. Jak už Petr říkal, tak já navážu na ty minulý témata, na přísloví 31, kde ten nadpisek je ve většině překladů žena statečná. A jsou tam skutečně ty dvě vrstvy výkladu. Je možné na ten text se dívat přímo tak, jak je napsaný, to znamená o ženě a o vztahu taky s manželem, že tam zmiňovaný je muž. Ale také je možné na to hledět jako na vztah Boha a církve. Pavel v dopise do Efesu v 5. kapitole tam mluví o vztahu muže a ženy a na konci říká, je to tajemství, já to vztahuju na Krista a církev. Je vidět, že to manželství nějak odráží vztah Krista a církve, pokud je ten vztah v pořádku. A Petr tady tedy mluvil o důvěře a spolehnutí a potom s Nathanem Kittnerem o milosrdenství. A já bych pokračoval v dalším tématu, které se tam objevuje v té 31. kapitole přísloví, a to o podnikavosti a píli. A já přečtu ten text té 31. kapitoly od 13. až do 22. verše. Ono se tam prolíná ta píle a tak je to téma milosrdenství, takže já potom nebudu vykládat všechny ty verše, ale aby jsme to nějak v kontextu tomu porozuměli, přečtu tedy těch 9 veršů hrově dohromady. Takže přísloví 31.13. Tady ten text mluví dále o té ženě. Vyhledává vlnu a len, se zálibou pracuje svýma rukama. Je jako obchodní lodě, zdaleka přiváží svou potravu. Vstává, ještě když je noc, aby dala potravu svému domu a práci svým služkám. Vyhlédne si pole a dostane ho, z ovoce svých rukou vysadí vinici. Svá bedra přepásává silou, posiluje své paže. Zakouší, že má dobrý zisk, v noci její lampa nehasne. Svýma rukama sahá pro přeslenu, její dlaně uchopují vřetenu. Svou dlaň otvírá chudému, své ruce vztahuje k nuznému. Když přijde sníh, nebojí se o svůj dům, protože celý její dům se obléká do karmínu. Dělá si přikrývky, její oděv je z jemného plátna a purpuru. Takže jak už jsem říkal, jsou tu nějaké dvě vrstvy toho výkladu, žena a církev, a já zkusím nějak přeskakovat mezi oběma těmi polohami, protože myslím, že mnohé ty verše mluví jak k ženám, tak k církvi. Takže ten 13. verš vyhledává vlnu a len, se zálibou pracuje svýma rukama. Když to vyhledává, by se dalo také to přeložit jako pečuje o tu vlnu a len. A když ten verš takhle čteme a vůbec, když čteme celý ten oddíl, tak tam vnímáme tu aktivitu. Že se tady mluví o ženě, která je nějak aktivní, která prostě se nasazuje v těch věcech, které jsou jí svěřeny. A já jsem nedávno na jednom regionu kázal o správcovství, že oni tam měli takovou sérii kázání o penězích a štědrosti a mě požádal, abych v rámci toho kázal o správcovství. A tak jsem se také zabýval tím tématem prosperity, to je takové slovo, kterým se často v církvi diskutuje a byly o to různé spory a je to celé hnutí, někteří jsou v něj nadšení a někteří ho kritizují. Ale obecně musíme říct, že asi všichni jsme radši prosperujeme, než když se nám daří špatně. Já si pamatuju název filmu, který jsem tady nikdy neviděl, ale ten název mě utkvěl v mysli. Nějak se to jmenovalo, je lepší být zdravý a bohatý, než chudý a nemocný. Jak takhle se to jmenovalo. Nevím, o čem ten film byl, ale myslím, že se shodneme, že radši jsme bohatí a zdraví, než chudí a nemocní. A Bůh skutečně dává prosperitu, ale když jsem si připravoval to kázání o tom správcovství, tak jsem si znova na těch biblických verších připomněl, že ta prosperita přichází skrze to, že Bůh žehná práci. Že prostě v tom zemědělství, v tom Izraeli to bylo zvláště viditelné, že jo, protože oni zaseli, ale kolik toho vyrostlo, jestli byl déšť, jestli přišly nějaké ty kobylky a sežrali to, to už nemohli ovlivnit. A starali se o ten svůj dobytek, ale kolik se toho dobytka narodilo, to už taky jako mohli ovlivnit jenom částečně. A dneska, protože asi většina z nás tady nepracuje v zemědělství, tak už to třeba nevidíme takhle přímo. Ale nepřímo je to požehnání v té práci, kdy Bůh se k nám může nějak přiznat, kdy nám dává dobrý nápady, kdy prostě se nám podaří něco, co není třeba běžný. Že jo, když tu býval ještě než se odprává hostivař, tak asi Pepa Hejnicu někdy mýval ty svědectví. Já si pamatuju, jak jednou někde řešili nějakou tu, co nemohli rozjet nějaký ten stroj, on se modlil a napadlo, že do toho má bouchnout kladivem, a on to rozjelo. A to jako nebylo možný, že jo, že ta byla nějaký prvek, který byl nějak trochu nakřivo a to samozřejmě nedá jako srovnat úderem kladiva. Ale prostě, že Bůh může žehnat takhle. A práce to bylo něco, co už tady bylo před pádem. Slyšel jsem před časem nějakého kazatele, jak říkal, že práce je prokletí za hřích, ale neměl jsem příležitost se ho zeptat, jak na to přišel. Protože na začátku knihy Geneze je psáno, že Adamovi a Evě už bylo v ráji řečeno, že mají spečovat o tu zahradu. Oni už tam prostě měli něco dělat. Co se změnilo hříchem je, že ta práce začíná být náročná, ne úplně účinná. Práce se přestává dařit, Adamovi bylo řečeno teď, ti tam poroste taky trní a bodláčí spolu s tím, co si tam zasel. A začíná to být dřina. Říká Adamovi, s námahou budeš dobývat ten chleb. A to, kdokoliv z nás něco někdy pěstoval, tak víme, jak to je. My máme takovou malou zahrádku a občas tam pěstujeme nějakou zeleninu. Já se nedat na tom podílím, ale někdy to na mě prostě jaký dopadne. A vím třeba, že když zasadíme mrkev, tam zasejeme, tak ještě nevyrazila ta mrkev, ale už tam vyrostlo něco, co jsme tam nezasadili. A to musíme vytrhat a pak se ta mrkev taky musí vytřídit, aby nějaká byla. A to je strašně naváhavý, tam klečím a vytrhávám ty jako jednotlivý mrkve, že jo. Prostě dá to práci. Je to namáhavý, ale ta práce, ta je od Boha. A myslím si, že nikdo z nás nezbohatne tím, že bude sázet sportku. Mě tady jen bratr, jestli si myslím, že není možný, že by Bůh někoho vedl k tomu, že má sázet sportku a vyhrát. Jo? A já nemůžu říct, že to možný není, že Bůh může udělat cokoliv. Ale nemyslím si, že to je úplně primární cesta ke zbohatnutí sázet sportku, nebo někteří lidé také očekávají, že když budou, vlastně nejsou moc štědří, mají tak jako spočítat. Vědí o tom zákonu Serbi a Žíňa říkají, když dám někomu stovku, dostanu od Boha dvě stovky. Ale takhle to není. To totiž to je investice, to není štědrost. A někdy taky tak nefunguje. Takže myslím, že to bohatství skutečně souvisí s tou prací. A o té ženě je to napsáno, že ona pracuje svýma rukama, nebo dokonce se to dá přeložit, s chutí používá ruce. A že tady osobně aktivní, se to týká, že i ve sboru máme být aktivní. A v podstatě mít radost toho, že mne Bůh stvořil se schopností něco produkovat. Vděčnost za to, že můžu pracovat, ať už je to v oblasti té světské, nebo třeba nějaký služby ve sboru. Prostě, že jsme stvořeni k tomu, aby jsme přinesli nějaký užitek. A že z toho skutečně můžeme radovat, že ta naše práce přináší nějaký užitek. Protože k tomu jsme byli stvořeni. A pokračuje to dále, je tu napsáno, že ta žena jako obchodní lodě zdaleka přiváží svou potravu. Si musíme uvědomit ten kontext, ty obchodní lodě, to ten pisatel velmi pravděpodobně neměl na mysli nějaké zaoceánské lodě. Většinou ty lodě byly lodě, které se pohybovaly podél toho pobřeží. Prostě vozili ty, protože tenkrát, že ho převážet cokoliv bylo náročné, takže třeba převést to obilí lodí bylo mnohem jednodušší, než prostě ho jako stěhovat po té poušti. A po té souši a byly to takové lodě, které nemuseli mít takový velký ponor, protože ho ten nebyly tak na dálkový platby a byly takový trochu bachratý. A z toho by někdo mohl chybně odvodit, že hubené ženy jsou nějak méně požehnané, než ty nějak prostorově výraznější. A to si myslím, že tam jako určitě není. Na druhou stranu, Derek Prince, jestli jste četli jeho knihu Hledání životního partnera, tak on říká, že nevěsta má mít svaly. Četli jste to někdo tu knihu? A on to biblicky dokládá. Víte, jak se dá doložit biblicky, že nevěsta má mít svaly? Které sestry znervózní začnou chodit do posilovny. To taky není cíl mého kázání. A on to skutečně...
Když ta práce máme, že ty zákony takhle na třeba hodně vody natáhla.
Ano, ano, přesně. Rebeka, manželka Izáka, nebo tedy snoubenka, tak když Abraham posílal toho svého služebníka, aby mu přivez tu Rebeku, že oni bydlela, to bylo posílal v tom příbuzenstvu, tak ten služební stovdus nesvů, jaký tam najde, a on se modlil, prosil za takový znamení a říkal, ať ta žena, až já ji prostě potkám, tak ať ona dá mě napít a dá napít i ten mej velbloudu. A to jako nebylo jenom, že tak vymyslel, že ho to ukazovalo na její určitou pracovitost a ochotu. A on když potom přijel, tak on těch velbloudů, jak jste měl 10, a když potkal tu Rebeku, tak ona nesla na rameni ten džbán s vodou, dala mu napít a řekla, já napojím mi tvoje velbloudy. Těch velbloudů bylo 10. Víte, kolik vypije velbloud? To ne, to zase. To je zase moc 200 litrů, ne? Ale předpokládá se, jsou o tom různý ty, ale že když velbloud prostě přijde k vodě, protože dlouho vody nebyl, takže najednou vypije asi 30 litrů vody. Těch 10 velbloudů, to je 300 litrů vody, a byla tam studna, a těch 300 litrů vody musela prostě vyručkovat vlastně ručně tu vodu nahoru. Takže to vidíte, že to není úplně málo, a že by to asi ty mnohé dnešní štěstky mi z krásy nedali takovouhle práci. Takže jako bylo to nějaké nasazení, ovšem přednost je, že ona měla tu ochotu a tu pracovitost, ale skutečně od té ženy se taky očekává, že něco zvládne. A ten obraz té lodě, který přiváží tu potravu, tak to je obraz zabezpečení. Veme si, že ten text vznikal v době, kdy bylo běžný, že nebyl dostatek jídla. Že prostě to nebylo samozřejmě, se každý najet, kolik chtěl. A když mluvím o nedostatku jídla, nemluvím o tom, že jdete do supermarketu a zrovna nemají váš oblíbený sýr. Nebo někdo odchází nerad, že není to pečivo celozrnné, jenom bílý, ani byl se obráceně, že zrovna jenom celozrnné, ani bílý. Jo. Ale oni skutečně se mnohdy nenajedli dosyta. A když přijížděla ta loď, který bylo to obilí, no tak to bylo prostě znakem zabezpečení. Jo. To bylo prostě, budeme mít dostatečné potravy. A myslím, že to je ten obraz té ženy, která skutečně vytváří domov a pocit bezpečí. A církev by znova mělo být, bylo to místo, které vytváří bezpečí a nasycení. Ne to tělesný, mluvím o občerstvení po shromáždění, ale že prostě tam můžeme přijít a jsme tam skutečně nasyceni. A naše domovy a církev by měli tady to prostě symbolizovat. Stejně jako, když ty lidi viděli připlouvat tu obchodní loď, to pro ně byla známka naděje, že bude jídlo a že budou zabezpečení, tak stejně, když vidí naše rodiny a církev, tak by to samé jsme samé měli vnímat. Text pokračuje, já skočím do 16. verše, kde je napsáno, vyhlédne si pole a dostane ho, z ovoce svých rukou vysadí vinici. Zajímavý text, když se na ním zamyslíme v tom kontextu, my mnohdy vidíme ten starý zákon nebo tu starozákonní dobu jako striktně patriarchální model a hodně těch příběhů, který čteme, tak tam byly. Myslím si, že někde skutečně se postupovalo takovým jako velice silným patriarchálním modelu až velice nezdravým. Když se třeba podíváte na situaci Saula, on měl dceru, tu dal nejdřív za manželku Davidovi, pak když se mu David nelíbil, tak mu ji sebral, dal ji za manželku někomu jinému, všeho Davidovi se to nelíbilo, tak když získal moc, tak zase sebral tu manželku tomu druhému manželovi, vzal si ji zpátky. Jo. Vemte si, jak se asi musela cítit ta žena. Jo. Prostě oni často čteme ten příběh, jak pohrdla Davidem, když chválil Hospodina, takže se na ním dívá dost negativně. Ale veme si tady to, jako co to pro ní muselo znamenat, když s ní takhle ten její otec vlastně nakládal, to prostě nebylo příliš úctivé. A ten model mnohdy byl aplikován jako hodně patriarchální. Ale když čteme ty texty, které jsou v Biblii, tak víme, že ten boží plán byl asi jiný, protože tady čteme o veliké samostatnosti a aktivitě té dané ženy. Je tady napsáno, jestli vyhlédne pole. Ona tedy má nějaký plán, prostě vyhlídla si něco, co chce získat a potom ho taky dostane. To znamená, ten plán se naplní, není to jenom, že má spoustu vizí a prostě ten skutek utek. A chceme, že ho pořídí tu vinici z ovoce svých rukou, nebo by se dalo asi dneska říct z výtěžku své práce, to znamená, že na to vydělala. Ona má zdroje, kterými může něco koupit A tehdy nakoupit třeba to pole, to nebylo jednoduché, ani o tom nemáme čas dneska mluvit, ale s tím majetkem se tak úplně lehce prostě nenakládalo, nemohl se kupovat. A ona nenakupuje na dluh, prostě ona má ty zdroje, aby něco nakoupil. Nevím, jestli vás z Bible napadají ženy, které byly takhle aktivní, které prostě vlastně jako lámou tu naši představu, že ta společnost byla nějak silně patriarchální, nebo že měla být silně patriarchální.
Když šel David slavit, tak ona mu vyšla vstříc, ten její manžel odmítnul
dát dary. Ano, myslíš o Abigail? Ano, Abigail to byla žena Nábala a poté, co ovdověla, tak se stala manželkou krále Davida. A ona skutečně, když ten její manžel, který jednal do špatně, tak když rozlobil Davida, tak ona mu vyšla Davidovi vstříc, prostě něco napravila, byla v tom aktivní. A zajímavý, jak na to reaguje David, on říká, ty jsi zabránila, abych já si pomohl vlastní rukou. On vlastně říká, ty jsi mě zachránila před tím, abych já jednal špatně, protože to bylo typický pro Davida, že on si nesnažil pomáhat sám. A tady prostě uhnul. Ale ta Abigail ho zastavila. A proto pak, když ovdověla, tak on si pravděpodobně říkal, takovou manželku mít, to je prostě skutečně terno. Žena, která je takhle aktivní a zastaví toho muže, když on nějak schází z boží cesty. To prostě je důležitý. Možná ještě někdo by vás napad.
Soudkyně Debora.
Debora, ta byla soudkyně. Někdy se o ní mluví, jakoby, že ona byla náhrada za toho Baráka, ale to není pravda, oni byli soudci už předem. Oba byli soudci prostě v Izraeli. Druhá věc byla, když, že ten Barák měl vést armádu, je pochopitelnější, že když se jde do boje, že tu armádu asi povede muž než žena, tam ten Barák selhal, ale ona byla soudkyní už předtím. A to bylo výrazný postavení v Izraeli, ne úplně samozřejmě. Noemi a Rut, ano. Myslím si, že Rut je takový příklad ženy, která láme mnohý ty představy. Rut byla Moábka. Znáte ten příběh, že ona udověla, vzala si žida, který zemřel a zemřel její tchán. A ta Noemi, když se vrací zpátky ta její tchyně, tak ona jde s ní, říká, já opustím svoje bohy. Přijmu tvýho boha. Přijde do Izraele a v Izraeli byl zákon o zastánci, vlastně, že když zemřel některý muž bez dětí, tak si měli jeho bratr vzít tu ženu, ale tady už žádný bratr nebyl, to znamená nejbližší příbuzný, byl to nějaký systém těch příbuzných, kterých se to týkalo. A ta Rut vlastně o to usiluje, je pak chválená, že nehledala nějaký mládence bohatý, chudý, že prostě vlastně přijala tady to zřízení. A ona je v tom velice aktivní, na poradu té Noemi vlastně jde za tím Boázem, který byl ten příbuzný. Když on usne, tak přijde k němu, prostě lehne si pod ten jeho plášť, čímž vlastně jako dává na jeho, že přijímá to přikrytí. Musíme tomu dobře rozumět. Já tady nedoporučuju, že si měla nějaká svobodná žena vyhlédnout nějakého svobodného muže a pak, když usne, vlez mu pod deku. To jsem tady Petře, prosím tě, neříkal, kdyby to někdo chtěl takhle aplikovat.
A to vysvětlujeme.
Tam nedošlo k ničemu špatnému, to bylo vyjádření určitýho, my nemáme čas tady o tom mluvit, co to znamená ten zastánce, ale existuje kniha v češtině, kterou si můžete přečít, kdyby vás to zajímalo, ale ona prostě tady tím se vlastně podala tomu, ale byla v tom aktivní, ten Boaz jí vzal a víte, či byla prababičkou?
Davida.
Byla krále Davida, takže ona se dostala až do toho linie rodokmenu pána Ježíše a víte, že podle zákona Moábec neměl vejít do shromáždění Hospodinova, když si nepletu 10 pokolení. A tady třetí pokolení po Moábce se stane izraelským králem. To ukazuje, jak to boží milosrdenství je nad tím právem, který on také prosazuje a jak prostě ten postoj srdce, ta věrnost, tý růta, i taková ta aktivita přinesla požehnání. Takže já bych tady tím rád pozbudil ženy, co jste tady, abyste byli aktivní. To neznamená válcovat své snoubence a manžely. Rut i Abigail prostě zachovali tu podřízenost. A Rut udělala ty kroky, co byly na ní, ale pak to bylo, nechala to dotáhnout toho Boáza. Ta Abigail taky ta nějak jako se nesnažila se, to, že si ten David vybral za manželku, to nebyla nějaký výsledek její manipulace a nějakého jako chytračení. Ale prostě obě byly aktivní. A někde je taková podle mě mylná představa, že křesťanská žena, taková ta správná křesťanská žena je taková šedá myška, že tak vypadá, tak se oblíká, taky tak jedná. Ale to si myslím, že není ten boží model, protože pokora neznamená nevýraznost. Pokorní lidi jsou někdy velice výrazní, jsou velice aktivní. Ta pokora se prostě neprojevuje tím, že člověk je ušláplý, některý ušláplí lidi jsou nepokorní. To prostě třeba správně rozumět. A myslím, že ten text můžeme vztáhnout i na církev, protože jako církev bychom měli hledat před Bohem konkrétní plány. Co máme udělat? Určitě chceme, aby se evangelizovalo, ale potřebujeme si položit otázku jak, protože je spousta forem a spousta dobrých forem, ale která je ta pro nás? Pro nás z hlediska našich obdarování, pro nás taky z hlediska kultury, v které žijeme. A potom nezůstat jenom u těch plánů. Špatný, když nemáme plány, ale musím říct, že někdy je taky špatný, když těch plánů máme moc. A jako církev potřebujeme vizionáře, ale někdy můžou vizionáři úplně zničit svoje okolí. Já znám několik lidí a stane, když se sejdou, tak vím, že odcházím z toho setkání a já jsem jenom udřený z toho, jak jsem je poslouchal. Oni mají tolik nápadů, že kdybych čtvrtinu z nich realizoval, k čemu se mě převážně snaží získat, tak dva roky nedělám nic jiného. A někdy je to tak, že někdo je vizionář a my potřebujeme pomoct jeho vizi, aby je realizoval. Ale pokud někdo pořád přináší nějaký plán, ale nic za ním není, tak to není vizionář, to je snílek. A my potřebujeme mít ty plány a potřebujeme taky naplňovat. A někdy se něco nepovede, jo, prostě teď Petr tady mluvil, že ten plán tady udělat ty manželský večery a prostě se to tady nepovedlo, to se někdy stane. Něco naplánujeme, snažíme se o to, nepodaří se to. Ale to by nás nemělo zastavit. Je lepší prostě někdy něco, jako vždycky, že se to nepodařilo, než nedělat vůbec nic. Když se neděláme nic, tak nic neskazíme, ale taky nikdy ničeho nedosáhneme. Text pokračuje a v 17. verši je napsáno: svá bedra přepásává silou, posiluje své paže. Zase to přeložit, je připravena s chutí pracovat. Já nevím, jestli jste rádi aktivní, jestli rádi něco produkujete. Když se díváme na to Boží, na Boha, jak jedná, tak on 6 dní pracoval, když tvořil země a 1 den odpočinu. A to je dobrý poměr, že tam je to nasazení a je tam ten odpočinek. A když pracujeme bez chuti, tak to může mít několik důvodů. Jeden ten z těch důvodů může být, že někdo je líný. Někdo je prostě líný a tak kdykoliv má něco dělat, tak je z toho celý zničený. V přísloví je ten text, jak ten lenoch, je mu za těžko i prostě hmátnout rukou do mísy pro jídlo, že to je namáhavý. Když má jít ven, říká na ulici, ale tak nemůžu jít, mohu mě sežrat. To v té Izraeli bylo pravděpodobnější než v Čechách, když teďka zemřet někde utekl Levhart, někde ze zoo, takže jako i u nás třeba by se to mohlo stát. Ale vnímáme, jak je to nelegitimní argument. Prostě jako, já nevím, jaká vysoká pravděpodobnost je, že třeba když vyjdeme na ulici, nám spadne na hlavu taška asi větší, než že nás sežere lev. Ale prostě to by nás nemělo zastavit. A někoho taky to, že pracuje bez chuti, působí to, že má vlastně špatný nastavený ten rytmus života. Čteme o tom, jak když někdo dlouhodobě nezaměstnaný, tak vlastně ztratí schopnost se zaměstnat. Ztratí schopnost pracovat. A já si pamatuju jednu komedii, to byl taky, já si už nepamatuju, o čem ten film byl, ale byla tam scéna, už si po letech ji pamatuju. To byl film o nějakém muži, který jehož předek napsal nějakou strašně známou píseň a on dostával ty poplatky, jsem říkal, tantie, jmenovaný, co tomu říká, jako když někdo jako, že jo, bere se jako z toho užití toho díla. A to bylo tak úspěšný dílo, že on z toho žil. Jo. A sešel se s nějakým svým známým a říkal, já tak nestíhám, jo, ráno se nasnídám, pak se podívat, co vyšlo za nový knihy, nový filmy, hudba, pak se zajedu podívat do prodejny, pak už je oběd. Pak nějak setkání s nějakým známým, pak jdu někdy do office centra, pak už je večer. Já fakt nechápu, jak to stíhají lidi, co ještě chodí do práce. A my se můžeme do tohohle stavu dostat. Prostě když ztratíme ten určitý rytmus, který máme mít. A druhý důvod je, proč někdy pracujeme bez chuti, je, že jsme naopak přepracovaní. Že to je taky něco, co Bůh nechce. A my na sebe nemáme brát víc, než po nás chceme. I Bůh po těch 6 dnech odpočinu. Určitě by mohl tvořit dál. U něj to nebylo tak, že už nemohl. Jo? My se můžeme dostat do stavu, že už fakt nemůžeme. To u něj tak určitě nebylo. Ale i on prostě jede v nějakém tom rytmu. A tady bych znova rád povzbudil vás ženy, protože žena, jak má tu snahu zabezpečit spokojenost všech, tak to někdy vede k té uvolněnosti. A řeknu něco, co možná neuslyší zase někteří muži a dospívající děti rádi, ale nejste zodpovědné za povinnosti svých manželů a dětí, zvláště dospívajících. Že tam ta snaha předat ty svoje zodpovědnosti na rodiče, speciálně matky, je ještě zvláště silná. Takže pracujme s chutí, a když se ta chuť ztrácí, tak si klaďme otázku, proč. Může to být jak tím, že prostě jsme vypadli z toho božího rytmu a to, jak směrem děláme málo, tak směrem děláme moc. Zakouší, že má dobrý zisk, v noci její lampa nehasne. Lidé, kteří plánují, kteří uskutečňují plány, pracují s chutí, tak uvidí výsledky té práce. Tady čteme o tom, že ta žena vidí dobrý zisk, ale něco to stojí. A my někdy mluvíme o tom, že chceme probuzení. Chcete probuzení v tomhle tom národě? Já bych si přál, aby probuzení přišlo. A vím, že to znamená dvě věci. Za jedno boží zásah. Prostě Bůh něco udělá. To je něco, co my ho nemůžeme donutit, ale může udělat, že se něco prostě změní. Něco se změní v té duchovní atmosféře. Ale pak je druhá věc, když to bude chtít naše nasazení. A to jak předtím, když se modlíme, když sloužíme třeba v době, kdy ty výsledky nejsou tolik vidět, ale i potom. A já někdy čtu nějaké příběhy o probuzení. Jsou nějaké knihy třeba. A tam vidím, jak tam byly v obě ty věci. Bylo tam to boží navštívení. A je to vysoké nasazení těch, kteří byli navštíveni. A konečně dopamatujete 80. a 90. léta, kde si myslím, že bylo, aspoň do určitý míry, probuzení v naší zemi takové podobné. Bůh prostě něco udělal. A současně to chtělo naše nasazení. Pamatuju si na evangelizace v házenkářské hale v Edenu, kdy prostě několikrát za sebou se ta hala naplnila nevěřícími lidmi, kteří chtěli slyšet evangeliu. A většina jich tenkrát reagovala na výzvu k přijetí Pána Ježíše. Víme, že ne všichni tomu rozuměli a zdaleka ne všichni se obrátili, ale reagovali na to. To bylo něco úžasného, to udělal Bůh. A taky to znamenalo, že jednou jsem tam byl odjížděl v 5 ráno, protože těch lidí bylo tolik, že tam to poslední shromáždění, kdy končilo někdy po 3. hodině, a než jsme to tam zbalili, tak bylo 5 ráno. A to jsou obě ty věci. Nemyslíme si, že to strhneme my sami. Ale nedělejme si takový alibi, že prostě buď to Bůh udělá, nebo neudělá, a my se na to budeme jenom koukat. A když máme ten správný rytmus, tak se ti ještě jedna věc o té ženě čteme. Když přijde sníh, nebojí se o svůj dům, protože celý její dům se obléká do karmín. Ona se nebojí. My jsme v Bibli mnohokrát vyzývaní, my jsme se nebáli, prostě proto, že je hodně důvodů k tomu mít strach. Žijeme ve světě, kde fakt je. To jako není, že máme u nějakých lidek, že jsou pořád nějaký strašený, ale jsou prostě důvody mít strach. Ale ona se prostě nebojí. Protože když udělám to, co je na mě, tak nemusím mít strach. Je tam v celém tom příběhu takový jako dvě věci. Jedna věc je ta aktivita té ženy. A druhá věc je ta boží milost, protože to, že jí něco vyrostlo, to, že má z čeho rozdělit, to je prostě boží milost. A na jedné straně boží milost a boží požehnání a na druhé straně naše píle. A ono v obojí je na 100%. V té boží logice to je někdy tak, že prostě v obojí je na 100%. A že to jako nemůžeme úplně vymyslet, ale všechno, co máme, je boží milost. Nic jsme si prostě nezasloužili.
Amen.
A současně nás Bůh volá k tomu, aby jsme prostě na 100% byli nasazeni. Aby jsme na 100% využili ten potenciál, který máme. Ten má každý jiný. my se nemáme srovnávat s někým druhým, říkat, ten udělá tolik, já udělám tolik, ten udělá to, já udělám to samý, to nikdy nejde, já prostě vidím nějaký úžasný věci, co se dějí, ale vím, že já dělat nebudu, protože já jsem jinak obdarovaný a nešlo by to. Ale potřebujeme nezapomenout ani na to jedno. Ani na to, že je všechno věc Boží milosti, a ani na to, že my máme to povolání se nasadit. A tak bych přál každému z nás a každý speciálně každý ženě tady, ale taky každému regionu našeho sboru, aby se na nás naplňovalo to, o čem tady mluvil Petr vlastně v tom listopadu, to je na začátku toho textu, to je 31. kapitoly v 10. verši. Kdo nalezde zdatnou ženu, je daleko cennější než drahokamy. Srdce jejího manžela jí důvěřuje, nebude mít nedostatek kořisti. Svatý Bože, já ti děkuju, že ty nás skutečně voláš k hojnosti a že ty jsi dal tu milost, že můžeme mít hojnost, že můžeme být plně použitý pro růst tvýho království, že můžeme veškerý ten potenciál, který si nám dal, uvolnit ke tvý slávě. Pane, já tak tě prosím o tu milost, aby jsme nic toho neminuli, prosím tě, aby jsme měli ten správný rytmus, prosím tě, pane, aby jsme zakoušeli tu milost, že skutečně žijeme naplno a přitom nejsme uhoněni. Pane, prosím tě, jak správně rozvážíme ty zdroje, rozvážíme to, k čemu ty nás voláš. Pane, prosím tě, aby naše rodiny, aby naše životy, aby náš sbor, aby to bylo místem bezpečí a nasycení. Pane, kež skutečně na nás naplňuje to, že stejně jako ty lidi viděli připlouvat tu loď, tak ať když vidějí nás a vidějí naše společenství, tak ať vnímají, že je tady místo bezpečí, místo nasycení, místo, kde můžou nabrat síly. Pane, kež jsme tím místem, kde se lidi setkávají s tebou, setkávají se s tvou milostí, setkávají se se spásou. Pane, tak potřebujeme v tom tvoji pomoc a děkujeme ti za všechny dary a za všechny zdroje, které nám ze svý milosti dáváš. Amen.